Artifex. Umetnost. Umetnik.
U galeriji Grafički kolektiv izlaže jedan od najzanimljivijih meksičkih umetnika grafike, Viktor Manuel Hernandez Castillo. Poznat je po tome što grafiku aktualizuje kao medij u savremenom stvaralaštvu, a osnova njegovog eksperimentalnog pristupa je groteska. Za naš program Castillo je govorio o tome zbog čega njegov izraz, ali to je slučaj i sa većinom meksičkih slikara, u mnogome ima veze sa latinoameričkom književnošću. Zašto je nadrealizam kojim pripada i koji nadograđuje povezan sa društvenim angažmanom i ne može bez političkih metafora? Kako nastaju njegovi radovi za koje se vezuje odrednica predimenzionirane ljudske figure, zatim hibridna fantastična bića, antropomorfne životinje i imaginarne sveri? A sledi i priča o trećem romanu Ljiljane Šarac, Zid tajni, o kojem prilog je pripremila Svetlana Mladenović. Za mikspultom je Miloš Jović.
Side.
muziko terapije.
Beograd, Beograd 220. These arms of mine,
umetnik.
Meksički umetnik grafike Viktor Manuel Hernandez Castillo izlaže kao gost grafičkog kolektiva u Beogradu i tom prilikom je govorio za naš program. Poznat je po tome što se bavi nadrealizmom i groteskom na nov i zanimljiv način, a u njegovom radu prisutan je društveni angažman za koji je ipak potrebno dublje čitanje.
Je travaille surtout la métaphore dans la gravure.
Bavim se metaforom kroz grafiku i to praktično i teorijski. Predajem već godinama u Poljskoj u Krakovu novu figuraciju na Univerzitetu umetnosti. Ono što se uglavnom vezuje za moj rad jeste umetnost groteske. Za grotesku se uglavnom misli da je to figura ekspresionizma, ali to je delimično tačno. Ono što mene zanima jeste ta linija razgraničenja kod groteske na ljudsko i animalno, racionalno i iracionalno. Ali ako polazimo od nečeg racionalnog, od konkretnih društvenih okolnosti, zanimaju me iskustva rata, agresije, ljudskih odnosa u tome. Zato je groteska univerzalna. Može se odnositi i na stanje u Meksiku, ali i u Siriji ili Africi. Ono što je uzrok s jedne strane jeste čovjek, antropogeni faktor. kroz grotesku ispitujem čoveka tako što pokušavam da ispoljim njegove animalne karakteristike. Postoje ta bića, odnosno figure na mojim grafikama koje nazivam imaginarnim zverima. S druge strane, i tehnologija je ono što uslovljava život savremenog čoveka, pa se i sa time poigravam u radovima. Moje grafike su utoliko, u stvari, jedan miks između realnog čoveka i tehnologije i njegove animalne, odnosno alegorijske suprotnosti. Alegori.
I ja.
202.
2. 0. 2.
Cosa pensi di me? Dove credi di andare? Cosa pensi di fare adesso? Vieni via di là. O mi prendi così? E mi fai respirare, o mi lasci libero
di andare via da te. È stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi, di te. Giù, due parole di troppo. Stai sbagliando le mosse, amore. Se vai non torni più. È stato subito sì. Ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi. Di te, di me, di noi. Ci si fa male anche così, restando amici e niente.
Umetnost.
Umetnik.
Nastavljamo razgovor sa meksičkim umetnikom grafike Viktorom Kastiljom. Poznato je da je slikarstvo u Meksiku uvijek bilo povezano sa društvenim pitanjima i da se na neki način nadovezivalo na književnost. Pa prema tome ono o čemu su pisali Borges ili Ljosa kao da je bilo oličeno u slikama. Koliko je važna ta veza slikarstva sa poetikom, odnosno sa književnošću i njenim društvenim odgovorima, koji u ovom slučaju postmodernistički.
Un livre qui tous les jours j'aime de relire, de voir, c'est la George Orwell, de Farm.
Jedna knjiga koju uvijek čitam i koju se vraćam jeste Farma Georgea Orwella. Za mene je postala važna i evropska književnost, posebno zbog današnje aktualnosti te knjige i posebno zbog te transformacije ljudskog u animalno, što je tipično i za moje radove. Da, ima izuzetno mnogo likovnih umetnika koji su inspirisani književnošću, a mislim da su umetnički radovi koji su na tragu društvenog angažmana, bili oni romani ili slike, u stvari metamorfoze Kafkinog dela, ako govorimo o uticajima 20. veka. Tačno je, možemo govoriti o uticaju postmodernizma, ali mislim da je tome prethodio vrlo snažan period egzistencijalizma i da se mi danas mnogo više tome vraćamo. Još jedna ključna ličnost u mome radu jeste pesnik T.S. Eliot. On ima taj narativ o tome da, iako je čovjek evoluirao od majmuna, šta se dogodilo sa njegovom mišlju? Da li je i ona evoluirala? Ako pogledamo političke procese, možemo li govoriti o evoluciji? Kada je reč o našim društvenim i kulturnim potrebama, čini se da idemo unazad. I Eliot ističe to da čovjek nije sposoban da pronađe ravnotežu između tehnološkog i spiritualnog razvoja. To je ono što mene zanima. Dakle, polazim od egzistencijalnih pitanja, ali bih najpreciznije svoje stvaralaštvo mogao odrediti kao neoekspresionizam sa elementima baroka.
Neoekspresionizam avec le baroquisme des personnages.
Izložbu Viktora Manuela Hernandeza Kastilja u galeriji grafičkog kolektiva možete pogledati još sutra.
Just one more kiss, he'll have to miss this night with you. Now you're guilty of this secret love, as I am too. You'll get used to telling lies and feeling sorry when he cries. Now that the strings are attached, he'll catch on. We've done our part. This is the way we make a broken heart. Lesson number one, we've just begun to hurt him so. And with lesson two, he'll long for you when lights are low. Then we get lesson three, where he gets down on his knees and begs you to stop at the door just before he comes apart. And this is the way we make a broken heart.
Problems from here. All good people read good books. Now
your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The people had at night, late at night, don't need hostility. Timid smile and pose too free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole, all God's children took their toll. They're just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Till you see in the light, pig out till you see in the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. The news you have to sell. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than. Я не понимаю.
se dosta andat. Govor tvog tela, govor tvoje kože, konjanih čuda, de noći sam bio ja.
Umetnik.
Roman Zid, tajni smederevski autorke Ljiljane Hešarac, je priča o ženi koja je suočena sa strahovima i teškom bolešću, ali pokušava da prenebregne sadašnjicu tako što će otići na jedno ostrvo u pokušaju da povrati mir. Ipak tek tada će naići na dileme od kojih svakako nije lako pobeći. Priču o Zidu tajne donosi Svetlana Mladenović.
Najstrašnija je prva informacija o bolesti.
Kada smo zadovoljni, kada je ravnoteža, onda su dani jednolični i sve je isto. Međutim, kada se ta ravnoteža naruši, tu je početak priče. Tako i počinje roman Zid tajni. Problemom koji nastaje u životu Lidije Živković, jer se mlada žena razbolela i suočava se sa prolaznošću života, sa pitanjima koje obično mlad čovek sebi ne postavlja.
Život junakinje romana Zid tajni se podelio na ono nekad i ovo sad i misli da svi vide prazno mesto na njenim grudima.
E, čini mi se da svaka od moja tri romana, i opet sam te sanjao i da sam to pogrešila, i Zid tajni fokusira takav jedan životni trenutak kada nam se čini da je sve propalo, a zapravo je to jedan novi početak.
Šta nas to spasava u časovima pometnje i užasa? Ovu mladu ženu spasio je i na noge postavio jedan prašnjavi dnevnik slučajno pronađen u zidu kuće u koju se uselila. Pripadao je Jeleni Karađorđević.
Kažu da je taj princezin dnevnik postojao jer početak 20. veka imao taj manir pisanja dnevnika u tim visokim krugovima. Kažu čak i da je, nisam proveravala, to su onako više novinarske vesti koje nekad umeju baš da osveže priču, da je ona u Beogradu prodavala nekoliko listova dnevnika da bi preživela i da bi se prehranila, ali prosto je takav zapis izgubljen. Ono što se nalazi u romanu su istorijski podaci koji su provereni.
Ljiljana Šarac je, kao i u prethodnim romanima, paralelno osvetljavala život svojih junaka i otkrivala nepoznato o stvarnim junacima naše istorije. Jelena Karađorđević, najstarije dete i jedina ćerka kralja Petra. Njen otac bez prestola, ona bez majke. Devojčica se upinje da se seti majčinog glasa koji je bio tako topao, a odlučan. Pamti da je svaki problem rešavala lako i kao da je od najvišeg društvenog značaja. Babu Milenu Petrović pamti po uspavankama i poukama. Živela je na četiri dvora u teskobi sopstvenog života.
Njoj je tetka Jelena Savojska, pa je Rim bio njena druga kuća. Deda joj je Nikola Petrović, pa je Cetinje bilo stvarno njen dom. Beogradska prestonica je od 903. kada je kralj Petar I krunisan bio dom i ona je na tom dvoru bila domaćica jer njene majke odavno više nije bilo. A ruski dvor i porodica Romanov joj je sa više strana bila rođački povezana i naklonjena jer dve njene crnogorske tetke su bile udate za Romanove, a život je hteo da se i ona uda za Ivana Romanova.
Izgnanstvo i gubitak najmilijih pratio je odiseju naše princeze. Posle strašnog kraja Romanovih skrasila se u Francuskoj, a Srbija ju je ostala daleka čežnja.
Neobičan je taj raskid njeni sa Srbijom i sa braćom. Nisu joj se našli kada je bilo najpotrebnije i ona je posle 917. i 18. samo još jednom došla u Srbiju na očevu sahranu i više nikada.
Nikada nije prestala da voli i pomaže svoju zemlju, koja se uvek tresla kao da je na vrhu aktivnog vulkana, moleći se da taj nesrećni narod predahne, da zaboravi šinjele i čizme i da se raskomoti u svojim opancima. Vek kasnije, da bi zaokružila životnu priču slučajne intimne poznanice, Lidija Živković zaboravlja svoju bolest i jad i kreće u potragu za onim delom života koji Jelena Karađorđević nije stigla da opiše u dnevniku, čiji su posljednji listovi ispunjeni slutnjama o strašnom kraju Romanovih. Filmska priča, nema šta.
Ove heroine su stvarno dostojne jednog velikog filma i jedne velike priče.
Jedan kadar kod Ljiljane Šarac uvek pripada Smederevu.
To je neki moj dug mom rodnom gradu i samoj sebi jer se osjećam dobro, jer se vraćam svojim korenima, jer znam ko sam.
Čitanje je poput vremenskog levka, može da nas usisa, ali i da nas pouči. Lekovi najčešće i jesu u nama, a zid tajni Ljiljane Šarac nas višestruko uverava da lavica sama liže svoje rane.
Ovo je, čini mi se, pravo vreme da...
202 vam daruje.
Zajedno sa izdavačkom kućom Clio, roman sjajne Fleur Yeghi, proleterka. Fleur Yeghi je autorka, rođena u Cirihu, ali trenutno živi u Italiji. Poznata je po nekoliko romana, pored ostalih, recimo Prst u ustima, Vodeni kipovi i tako dalje, Blažene godine pod kaznom, za koje je dobila brojne evropske nagrade. U svakom slučaju, ovaj roman Proleterka koji sada delimo je po imenu jugoslovenskog broda dobio ime kojim glavni junak i njegova ćerka odlaze na krstarenje po grčkim ostrovima, a to se nadovezuje na prethodnu priču Svetlane Mladenović. Prosto odlaze na jedno putovanje koje bi trebalo da ih spoji, da tu vezu otac i ćerka učini prirodnijom i blažom, ali grčka ostrva postaju, da tako kažemo, malo vruća i nerazumljiva i postoje neke stvari koje ni Mediteran ne može da izleči. Tako da ono što ću vam sada reći jeste broj telefona 011-3249-202. Pozovite i osvojite ovu knjigu 011-3249-202.
Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs tell me, dear?
tell me, dear, are you lonesome tonight?
202. Oseti čoveka.
This woman, she knows the story of heartbreak beneath the weight of the hate. She's seen the hate on people's faces, dark skin, her only disgrace. She cries, help me please, Lord, help. Them how to be proud in the face of adversity. She gave them the love, respect and understanding, showing them the way to be free. Lord, help her please. Lord, help her please. Lord,
trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying and watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.
Umetnost, umetnik.
U nedelju počinje 41. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, a u renoviranom amfiteatru. Tokom pet festivalskih dana publika će u zvaničnom programu imati priliku da vidi 15 novih domaćih filmova koji će se takmičiti za nagrade. Umetnički direktor ovogodišnjeg festivala je glumac Marko Živić, dok tročlani žiri čine Feti Dautović, Milan Jelić i Stevan Filipović. O svemu tome detalje donosimo u emisiji u ponedeljak. Na našem programu ono što sledi jeste hit nedelje, zatim Drugstor zabavne muzike, Spasan pre sna, samo opušteno. Do slušanja.
Samo umetnost govori istinu.
Amore mio, che occhi i tuoi, strade di notte piene di addio, porti sereni, luci lontane che vanno fino all'oscurità. Amore mio, che occhi i tuoi, quanto mistero negli occhi tuoi, quanti velieri e quante navi, quanti naufragi negli occhi tuoi. Amore, amore, che occhi senza Dio,
un giorno forse volesse Dio, potrò vedere l'umile sguardo della poesia negli occhi tuoi. Amore mio, che occhi i tuoi.